Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Bun regăsit la o nouă întâlnire cu aceeași carte pe care o studiem de atâtea ori și care niciodată nu sfârșește în a ne uimi, în a ne pune pe gânduri, a ne da soluții la probleme și, de ce nu, în a ne lumina puțin mintea cu privire la lucrurile care sunt bune, cu privire la lucrurile care trebuie evitate și mai ales cu privire la cele care nu trebuie făcute niciodată. Pentru astăzi vă propun un studiu din Isaia, capitolul 23, pe care aș vrea să vi-l citesc. Și anume, Sfânta Scriptură spune: prorocie împotriva Tirului. Bociți-vă, corăbii din Tarsis, căci Tirul a fost nimicit, nu mai are nici case, nici intrare. Din țara Chitim le-a venit vestea aceasta. Amuțiți de groază locuitorii țărmului, pe care o umpleau odată de negustorii din Sidon, care străbăteau marea. Veniturile lui erau grâul Nilului și secerișul râului, aduse pe ape mari, așa că el era târgul neamurilor. Rușinează-te, Sidoane, căci așa vorbește marea, cetățuia mării. Eu n-am avut durerile faceri, nici n-am născut, n-am hrănit tineri, nici n-am crescut fete. Când vor auzi egiptenii vestea aceasta, vor tremura auzind de căderea Tirului și vor zice: treceți la Tarsis, bociți-vă, locuitori ai țărmului. Aceasta este cetatea voastră cea veselă, care avea o bârșie veche și ale cărei picioare o duceau să locuiască departe. Cine a luat această hotărâre împotriva Tirului, împărțitorul cununilor, el ai cărui negustori erau niște voievozi și ai cărui târgoveți erau cei mai bogați de pe pământ? Domnul oștirilor a luat această hotărâre, ca să rușineze mândria tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului. Străbate-ți țara ca Nilul, niciun brâu nu te va mai strânge, fiica Tarsisului. Nu mai este niciun jug. Domnul și-a întins mâna asupra mării, a făcut să tremure împărății. A poruncit nimicirea cetățuilor Canaanului și a zis: de acum nu te vei mai bucura, fecioară necinstită, fiica Sidonului. Scoală-te și treci în țara Chitim, dar nici acolo nu vei avea odihnă. Iată pe haldeenii, care nu erau un popor, locuitorii aceștia ai pustiei, cărora sirianul le-a întemeiat o țară. Ei înalță turnuri, surpă casele împărătești ale Tirului, le prefac în dărâmături. Bociți-vă, corăbii din Tarsis, căci cetățuia voastră este nimicită. În vremea aceea, Tirul va fi dat uitării 70 de ani, cât ține viața unui împărat. Dar după 70 de ani, se va întâmpla Tirului ca și curvei despre care vorbește cântecul: ia harpa și străbate cetatea, curvă dată uitării, cântă bine, cântă-ți cântecele de mai multe ori, ca iarăși să-și aducă lumea aminte de tine. Tot așa, după 70 de ani, Domnul va cerceta Tirul și se va întoarce iarăși la câștigul lui. Va avea legături cu toate împărățiile lumii de pe fața pământului, dar câștigul și plata lui vor fi închinate Domnului. Nu vor fi nici strânse, nici păstrate, ci câștigul lui va aduce celor ce locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelșugată și haine strălucite. E un pasaj mai puțin plăcut de citit sau pe care cred că mulți dintre noi nu prea îl citim aproape deloc. Bănuiesc că parte din Scriptură, în mod deosebit Vechiul Testament și în mod deosebit cărțile acestea profeților mari, nu sunt cărți pe care să le citești în fiecare zi sau atunci când citești Biblia la rând, dacă o mai citim, zăbovim prea mult asupra lor, pentru că în mod deosebit vorbește despre o perioadă care a trecut de mult, vorbește despre persoane care nu mai au o importanță contemporană, dar în același timp, pentru că folosește un limbaj cu care mulți dintre noi nu mai suntem obișnuiți, cuvinte pe care unii dintre noi le socotim a fi așa, destul de neplăcut de auzit, dar și de citit, și să zăbovește asupra lor. Și trebuie să recunoaștem că Isaia nu are un limbaj foarte corect politic sau, cum să spun eu, cizelat și îndepărtat din el toate acele cuvinte, expresii, fel de a spune, să nu ofenseze, să nu... Dar trebuie să recunoaștem că majoritatea profeților din Scriptură au un limbaj puțin mai dur și noi, oamenii de astăzi, mai ales cei care nu avem obiceiul să mai citim Scriptura cu mult interes și multă atenție, nici nu mai suntem obișnuiți. Bănuiesc că unii dintre dumneavoastră, dacă ați deschis radioul și ați ascultat ce am citit eu, v-ați gândit serios dacă să nu treceți în altă parte, pentru că sună necontemporan, sună nepotrivit cu lumea în care trăim, cu limbajul pe care îl folosim. Și în același timp vorbește despre un subiect pe care cei mai mulți dintre noi nu-l socotim poate important. Însă înainte de a trece mai departe, înainte de a închide radioul sau a căuta altceva, vă provoc să mai întârziați câteva minute. De ce? Pentru că eu cred că acest capitol are ceva de spus pentru noi și poate în câteva minute reușesc să vă câștig în așa fel încât să puteți rămâne până la final. Acum, nici Isaia, dar spuneam că nici alți profeți, proroci, oameni ai Scripturii nu au vorbit și nu au folosit un limbaj foarte plăcut. Acum, aș face o referire la Ioan, apostolul Ioan, care scrie în cartea Apocalipsei și vreau să vă spun că imaginile pe care le folosește Ioan, despre care vorbește Ioan, sunt de asemenea foarte interesante și, într-un anumit sens, Apocalipsa 17, de exemplu, dacă veți avea curiozitatea să o citiți, nu mai citesc eu, într-un fel, Ioan folosește imagini și material din Isaia 23 pentru a descrie ceea ce el numește a fi Babilonul. Tot o altă persoană, o altă instituție, o altă imagine pe care o numește Curva cea Mare, o imagine despre Apocalipsa despre Babilon, care, așa cum spuneam, împrumută material din Isaia 23. Și ce vrea să spună e că acest Babilon mare este forma fără Dumnezeu a umanității, care în final se opune, de fapt, lui Dumnezeu. Aceeași imagine pe care o regăsim și în Isaia 23, tirul care nu face altceva decât datorită bogăției pe care o acumulează, stării de bine, a situației financiare excepționale pe care o are, să se comporte asemenea Babilonului mai târziu, să fie de fapt un centru al păcatului, al împotrivirii față de Dumnezeu. Acum, vechiul Tir era capitala Feniciei din perioada respectivă, care avea orașul împărțit cumva în două. Avea o parte a orașului care era așezat pe țărmul respectiv, dar de asemenea mai exista o altă parte a orașului care era așezat pe o insulă. O insulă din apropiere cu o legătură între țărm și insulă. Era foarte faimoasă în vremea respectivă, era o putere comercială extraordinară, într-un anumit fel măturau toată Marea Mediterană, nu atât din punct de vedere militar, nu stăpâneau militar Marea Mediterană, însă negustorii din Tir și Sidon, în mod deosebit din Tir, erau foarte vestiți și mergeau în toate părțile, din nordul Africii, coasta de nord a Africii, până în Spania, Sicilia și tot bazinul Mării Mediterane era vânturat și străbătut de acești negustori. Dacă aveai nevoie de ceva străin, de ceva exotic, ceva, eu știu, să cumperi ceva ce nu se găsea în zonă sau nu prea se găsea mai deloc, întotdeauna trebuia să faci lucrul acesta prin negustorii din Tir. Ei aveau tot ceea ce era nevoie și se specializaseră pe a aduce de la lucruri de tot felul până la lucruri extrem de scumpe, ca purpură, care era un material foarte popular printre la curtea regală sau printre cei care erau foarte bogați. Așa că, așa cum și zice de fapt Isaia 23 cu versetul 8, negustorii erau ca niște voievozi, târgoveții erau cei mai bogați de pe pământ. Asta era realitatea vremii de atunci. Și la 100 de ani, aproximativ 100 de ani după ce Isaia scrie lucrurile acestea, și Ezechiel scrie de asemenea ceva despre Tir și aș vrea să vă citesc în capitolul 27, doar să spicuiesc câteva versete, perspectiva lui Ezechiel despre Tir, unde zice: spune Tirului, tu care stai pe malul mării și faci negoți cu popoarele unui mare număr de ostroave, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Tirule, tu ziceai, eu sunt de o desăvârșită frumusețe. Ținutul tău era în inima mărilor și cei ce te-au zidit au făcut desăvârșit de frumos. cu chiparoși din Senir, ți-au făcut toate laturile corăbiilor, ai luat cedri în Dilimban ca să-ți ridice catarge, lopețele ți le-ai făcut din stejar de basan și toate aceste lucruri le descrie, dacă aveți curiozitatea să citiți, până la versetul 25, bogățiile tale, târgurile tale, mărfurile tale, marinarii tăi, cârmacii tăi, cei ce-ți drec răpăturile corăbiilor și cei ce fac schimb de mărfuri cu tine, toți oamenii de război care sunt în tine și toată mulțimea care este în mijlocul tău, zice, se vor prăbuși în inima mărilor în ziua căderii tale. De ce? Pentru că Tirul era, cum să spun, un centru internațional extrem de puternic, dar care, așa cum se întâmplă de obicei când lumea trăiește foarte bine, a uitat și perspectiva religioasă și în mod deosebit relația cu Dumnezeu. Acum, cu câteva sute de ani în urmă, înainte de Isaia, Tirul începe să fie important, începe să crească sub conducerea lui Hiram. Nu știu dacă vă aduceți aminte de numele acesta. Era un aliat al lui David și al lui Solomon, care a trimis pentru construcția Templului de la Ierusalim și pentru alte lucrări pe care le făceau amândoi și David, dar mai ales Solomon, au trimis cedru, aur, oameni de lucru, arhitecți care să ajute să construiască în mod deosebit prima dată Palatul Regal al lui David, pe urmă Templul lui Dumnezeu din Ierusalim pentru Solomon, iar un secol mai târziu, 100 de ani mai târziu, extinde Tirul într-un mod incredibil. În timpul domniei lui, Tirul explodează cumva așa în bogăție și în importanță. Și dacă vă aduceți aminte, Izabela, fiica lui, prințesă tiriană, se căsătorește cu Ahab și urmează toată istoria pe care o cunoașteți și dumneavoastră. În timpul lui Isaia, Tirul era deja sub domnie asiriană, însă împăratul Tirului căuta pe cât posibil, de câteva ori, de fapt a încercat, nereușind, să iasă de sub această autoritate. Însă, Tirul continua să domine negoțul. Era un simbol al bogăției, era vârful lumii economice din vremea lui. Și, așa cum se întâmplă de obicei, conducea această lume cu mândrie și fără teamă de Dumnezeu. În Tir erau foarte des întâlnite expresiile de genul, ca și astăzi, ia tot ce poți, cine moare cu mai multe jucării câștigă, sau mai mare e mai bine, sau eu știu ce alte lucruri de felul acesta. Oricum, lăcomia, dorința după mai mult și lipsa de principii era măsura prin care oamenii își măsurau succesul. La urma urmei, ceea ce conta cel mai mult era ce aveai în bancă, nu conta ce aveai în inimă. E destul de... Nu e prea greu, de fapt, să te gândești la Tirul modern. Pentru că, într-un anumit sens, dacă suntem sinceri cu noi înșine, toți vrem să trăim în Tir. Toți vrem să trăim... Da, aș vrea să vă să folosesc o expresie care, sigur, după ce o voi folosi, nu vă va mai plăcea, nu veți mai fi de acord cu ea, dar sună într-un anumit sens. Negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei, zice Apocalipsa, capitolul 18, despre Babilon, atunci când spune a căzut Babilonul cel mare, a ajuns un loc al dracilor, o închisoare a oricărui duc necurat, o închisoare a oricărei păsări necurate și urâte. Deși știm ce înseamnă lucrul acesta, cei mai mulți dintre noi, cei care ascultăm această emisiune, cei care urmărim acest post de radio, cei care avem o cât de cât cultură creștină, citim Scriptura măcar din când în când, toți știm că lucrurile acestea nu sunt compatibile și nu sunt de dorit, nu e ceva ce ar trebui să tânjim, dar trebuie să recunoaștem că puțini oameni astăzi nu doresc să trăiască în Tir, adică să fie mai bine. Până la urmă, e un lucru normal, nu? E de dorit să-ți fie mai bine, să trăiești mai bine, să nu ai grijă zilei de mâine, să-ți permiți tot ceea ce-ți dorești, să faci ceea ce-ți place, să te duci unde îți dorește inima, să nu stai să te chinui și să nu știi de unde să acoperi o cheltuială sau alta, să-ți permiți să dai copiilor ce-și doresc sau ce crezi tu că și-ar dori ei. Oricum ar fi, nici pentru noi tirul nu este un concept străin. Mai mult, repet, am vrea să ne bucurăm, să ne desfătăm, de fapt, din prea plinul bogăției acestui pământ. Numai dacă ne gândim, am găsit o informație care mi s-a părut mie foarte interesantă. În 2005, Statele Unite ale Americii au cheltuit aproape 28 de miliarde de dolari doar pe prăjituri, pe bomboane, de fapt. Pe bomboane. 28 de miliarde. Acum, aproape orice aspect al vieții noastre este format, modelat, afectat de mentalitatea aceasta comercială. Mintea noastră, inima noastră este, vrem, nu vrem, unii s-ar putea să nu fiți de acord cu ceea ce spun eu acum și aveți tot dreptul, dar cred că ar fi bine să ne verificăm, pentru că este aproape imposibil să nu fie afectat după aproape 10 de ani unii dintre noi de înghițit reclame. Fie că le vedem pe marginea drumului, fie că le vedem în social media, fie că le vedem la televizor, fie că oriunde, toate acestea intră în minte, sunt informații pe care noi le acumulăm și care, vrem, nu vrem, modelează și ne determină să gândim, să vedem și să decidem într-un anumit fel. La urma urmei, sunt studii în spatele acestor reclame, sunt făcute profi, foarte profesionist, tocmai ca să te determine și să mă determine, să ne determine pe fiecare dintre noi să gândim și să acționăm în anumit fel. Și vrem să nu vrem, această tendință a tirului este o normalitate pentru noi. Cât de mult cumpărăm, cât de mult vindem, toate sunt înfășurate în tot ceea ce noi suntem și acumulăm. Cumpărăm mult, vindem mult. Nu pentru că vrem să-L mulțumim pe Dumnezeu sau suntem interesați de neapărat de lucrurile acelea sau suntem foarte conștienți de valoarea lor, ci pentru că vrem, nu vrem, suntem condiționați de treaba aceasta. Mai mult decât atât, sunt destul de multe studii și până la urmă nici măcar nu trebuie să te uiți la studii, e suficient să te uiți la tine, să mă uit la mine, să ne uităm la noi, să ne uităm în jur și să vedem că atunci când vorbim despre generozitate, foarte mulți dintre noi nu dăm absolut nimic sau dacă dăm, dăm extrem de puțin. Acum, dacă am fi sinceri cu noi, hai să faceți, vă provoc să faceți un buget, să vă gândiți puțin la cheltuielile pe care le-ați avut în ultima vreme sau pe care le planificați pentru următoarea perioadă. Cât din tot ceea ce câștigi, din tot ceea ce câștigăm, planificăm undeva acolo și pentru a da cuiva care are nevoie. De cele mai multe ori ne gândim cum să cumpărăm mai mult, ce să cumpărăm mai mult, cum să facem rost de mai mulți bani, să cumpărăm ce avem nevoie. Dar puțin dintre noi, sau aproape niciunul, nu îndrăznesc să spun niciunul pentru că nu e adevărat, din păcate, trist adevăr, cei mai mulți dintre noi nu ne gândim și la a dărui. Ne gândim la acumula, ne gândim la a face cât mai mult pentru a avea cât mai mult, pentru a cumpăra cât mai mult. Acum, nicăieri în Scriptură nu spune să ai puțin mai mult decât ceilalți. Dar spune ceva și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră lucrul acesta. În Marcu, capitolul 10, cu versetul 21, spune: Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit, e vorba de tânărul bogat, și a zis: îți lipsește un lucru. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, vei avea o comoară în cer, apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Noi cumpărăm mult, vindem mult, dar când vine vorba de a da, e departe în planurile noastre, în gândurile noastre și în bugetele noastre. Noi spunem că îl slujim pe Dumnezeu, dar biserica din tir de obicei este mai interesată de mamona. Și trebuie să recunoaștem că mulți dintre noi, deși suntem membri poate într-o biserică în care lăudăm pe Dumnezeu, în inima noastră e destul de greu să facem diferența între el și mamona. Acum, cu siguranță, dacă vă faceți aminte, în Isaia, capitolul 2, cu versetul 17, am primit informația că tot ceea ce Da, vă citesc, că e mai bine așa. Capitolul 2, versetul 17. Mândria omului va fi smerită, trufia oamenilor va fi plecată, numai Domnul va fi înălțat în ziua aceea. Și anume, ideea că orice e împotriva lui Dumnezeu, orice nu este cu Dumnezeu, nu este pentru Dumnezeu, nu durează. La un moment dat, toate lucrurile se termină. Există o zi când toate vor dispărea, vor cădea, vor pleca și va rămâne doar un singur lucru, și anume Dumnezeu. Acum, cei mai mulți dintre noi nu credem din toată inima treaba asta. Și nu vă spun dumneavoastră ca un soi de mustrare, pentru că e o realitate pentru cei mai mulți dintre noi. Toți ne regăsim în situația și spunem, nu, am găsit noi cumva o situație, am găsit noi o soluție, nu se poate, n-are cum. Dar să știți că și Titanicul era de nescufundat. Așa că nu e nicio surpriză că s-a scufundat. De ce? Pentru că, așa cum zice Sfânta Scriptură, toate au un sfârșit și mai ales toate acele lucruri care sunt împotriva lui Dumnezeu. Nu putem prezice cum și când un anumit idol va dispărea, dar putem ști sigur un lucru pe care l-am citit în Isaia 23, pasajul de astăzi, la versetul 9, unde zice: Domnul oștirilor a luat această hotărâre ca să lușineze mândria tot ce strălucește și să smerească pe toți cei mari ai pământului. Și când Dumnezeu hotărăște lucrul acesta, sigur se întâmplă. Că nu se întâmplă acum, că se întâmplă în sute de ani, că se întâmplă mai devreme. Nu are nicio legătură. Deși pentru noi contează, în fapt ar trebui să ne dea mai mult de gândit. De ce? Pentru că de vom fi locuitori ai Tirului până la sfârșit, vom avea aceeași soartă. Știu, nu place, nici mie nu-mi place. Gândul acesta nu prea mă face să mă simt în secolul 21. Până la urmă, lucrurile acestea sunt vechi și chiar învechite, de necrezut uneori. Și cu toate acestea, problema pe care vreau să o pun înaintea dumneavoastră acum pe final de emisiune este următoarea. Cât de mult suntem interesați de generozitate? Cât de mult suntem interesați să trăim și să gestionăm finanțele și viața nu ca niște stăpâni ai unor bunuri, nu ca niște proprietari ai unor bunuri, indiferent care sunt ele, ci ca niște administratori. La urma urmei, spune că există veste bună și pentru Tir. Spune că după 70 de ani lucrurile se vor schimba, Dumnezeu își va aduce aminte și va permite iarăși Tirului să-și refacă situația, dar de data aceasta câștigul lui nu va mai fi pentru el, pentru binele lui, ci pentru Domnul. Mi se pare foarte interesant și ar merita frământat puțin versetul acesta, ultimul din capitolul 23, și anume versetul 18, care spune: câștigul și plata lui vor fi închinate Domnului. Nu vor fi nici strânse, nici păstrate, ci câștigul lui va aduce celor ce locuiesc înaintea Domnului o hrană îmbelșugată și haine strălucite. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? E o imagine diferită de cea cu care am fost obișnuiți la începutul capitolului, la începutul emisiunii. De data acestea, lucrurile se întâmplă altfel. Dacă Mamona se întâlnește cu Iisus față în față, poate Mamona să-L slujească pe Iisus? Întrebarea este următoarea. Ce înseamnă să trăiești și să-ți abordezi viața, bunurile și câștigurile în așa fel încât să fie închinate Domnului? E un gând care, din punctul meu de vedere, ar merita gândit mai mult. De ce? Pe de o parte, e avertizarea cu privire la Tirul care a trăit cum a vrut el, a făcut ce a plăcut lui, și pe de altă parte e perspectiva pe care Dumnezeu ne oferă cu privire la finalul Tirului și continuarea Tirului. Acum, gândiți-vă puțin. Un stil de viață care presupune administrare, nu proprietate, unde Spiritul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, oferă înțelepciunea pe care Dumnezeu o are și vrea să o pună la dispoziție fiecăruia dintre noi pentru orice decizie financiară pe care o luăm, unde valorile oricărui bun sunt măsurate în raport cu modul în care slujește și servește împărăția lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, unde dragostea înlocuiește invidia, unde scopul este să ofere ceea ce este nevoie pentru a ajuta ca oamenii să crească, societatea să se vindece și în același timp unde toate lucrurile sunt închinate lui Dumnezeu. Adică, Pavel spune că un mod natural, un om firesc, a cărui viață este sub puterea lui sau a sufletului lui, nu poate să asculte de voia lui Dumnezeu, chiar dacă Duhul lui Dumnezeu îi descoperă ce are de făcut. Trebuie să se întâmple ceva, zice că doar omul duhovnicesc, adică un om care nu doar ascultă niște sfaturi, ci a cărui viață este trăită sub puterea Duhului Sfânt și sub călăuzirea lui și mai ales este motivat de același Duh care a vorbit prin apostoli și prin profeți, care toate lucrurile le face potrivit cu voia lui Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Adică, inclusiv în domeniul acesta trebuie să se manifeste ceea ce noi numim a fi naștere din nou. Pentru că atunci când vorbim despre generozitate, e mai mult decât să dai. E cu privire la acea înțelepciune divină, cu privire la cum să câștigi, cum să economisești și cum să cheltui ceea ce ai. Pentru că Duhul lui Dumnezeu ne învață lucrul acesta. De ce? Pentru că ne luăm timp să ne rugăm, pentru că ne luăm timp să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ne dorim influența și prezența lui Dumnezeu, pentru că vrem lucrurile acestea, le cerem și le primim. La urma urmei, ceea ce contează, și cu asta aș vrea să închei, e următorul gând. Poți să acumulezi cât de mult vrei. Poți să economisești cât de mult vrei. Dar adu-ți aminte că toate acestea au foarte mult legătură cu a da cât de mult poți. De ce? Pentru că întrebarea noastră este aceasta. Comportamentul nostru economic, financiar, câștigurile noastre, economiile noastre, donațiile noastre, cheltuielile noastre, slujesc interesului nostru personal, în primul rând, sau împărăției lui Dumnezeu. Tirul a avut o problemă. A câștigat și a strâns totul pentru el. Și Dumnezeu a zis într-o zi, ajunge, stop. Din păcate, pentru Tir asta a însemnat distrugere. Și pe urmă a spus, mi-aduc aminte de Tir și vreau să fie din nou ceea ce e capabil să fie, dar de data aceasta totul să fie închinat Domnului. Cum o fi să trăiești? Așa. Cum e să trăiești ca în Tir? Toți știm. Dar cum e să trăiești închinat Domnului? Poate ar trebui să aflăm mai mulți. Până data viitoare, să nu uităm că în viață detaliile contează.